по-беларуску з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановнае спадарства. Пара вандраванняў. Чым ездзім адпачываць і наагул чым ездзім? Найбольш масавым транспартам у Беларусі застаецца чыгунка. Адна з нешматлікіх галінаў, дзе рэальна функцыянуе беларуская мова. У абвестках, а нават на сайце чыгункі, дзе можна купіць квіток па-беларуску. Між іншага, менскія чыгуначнікі ў 1918 годзе выступілі на баку новатворанай Беларускай Народнай Рэспублікі. Насуперак бальшавікам далі сваё дэпо для паседжання ў кангрэсу, спынілі вываз у Расію грошай дзяржаўнай скарбніцы і перадалі іх радзе БНР. Можа, і дасюль нашыя чыгуначнікі недзе ў дэпо перахоўваюць арыгінал трэцяй уставной граматы. Але да беларускай тэрміналогіі на цяперашняй чыгунцы маю заўвагі. Вось аб'ява на менскім вакзале.
Пачынаецца пасадка на поезд міжрэгіянальнай лініі бізнес-класу нумар 708 Мінск Гомель. Састаў поезда знаходзіцца на трэцім пуці для другой платформы. Час адпраўлення 18 гадзін 8 хвілін.
Тут і састаў, і путь, і поезд. Разбярэмся спачатку з поездам. Народная беларуская мова ведала найперш слова «паезд» з варыянтам «паязд». У Івана Насовіча яно запісана менавіта з такім націскам і з ясным значэннем.
Першае – асобы, якія суправаджаюць нявесту да вянца, вясельны паезд. Другое – таварыства тых, хто кіруецца некуды з аднолькавым супольным намерам, што вас прыгнала сюды цэлым паездам. Трэцяе – экіпаж, выправа. Пан як пан, ды паезду добрага нямае.
Але асноўнае значэнне – вясельны картэж. Ад паезду слова «паязджанне». Вясельныя госці, якія едуць з жаніхом да нявесты, а потым да вянца. Купала у канцы 18-го году напісаў вобразны і вусцішны верш «Паязджанне». Удзельнікі вясельнага паезду не могуць уратаваць ад варожай завірухі маладую. Маладую Беларусь.
Прытуліліся, як дзеці, як галубкі на рассвеце, як нішто не знаць, не ведаць, і ўсё едуць, 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 а над імі збея духа, папаўзуха завіруха, снежнай хістай чувехай захліпаецца ад смеху.
Чытаў Валер Шушкевіч. Паезд, паязджанне, ёсць яшчэ прыметнік паязды, напрыклад, паязды конь для ўрачыстых выездаў. У старой Беларусі паездам называлі службовую паездку, камандзіроўку па-цяперашняму. Так што словаўтваральнае гняздо запоўненае. Калі з'явілася чыгунка, Беларусь была пад акупацыяй расейскай імперыі. Чыгуначныя тэрміны спачатку прыйшлі з расейскай мовы. Ахоўнік афіцыйнай мовазнаўчай палітыкі Кандрат Атраховіч, крапіва, у 1972 годзе разразіўся артыкулам пад пагрозлівай назвай «Ці будзем мы ездзіць па левым баку?» Не пра брытанскую завядзёнку дарожнага руху, а пра беларускія словы.
Сам поезд з'явіўся значна раней, чым слова «цягнік», якое пачалі ўжываць недзе ў 20-е гады. Гэта калька, утвораная па ўзору польскага «поцёнк», чэшскага «влак», нямецкага «цук».
І тут крапіва міжволі прызнае, што поезд – русізм.
Слова з іншым націскам «паязд» было ў народнай мове і да з'яўлення чыгункі. Таму слова «поезд» лёгка ўвайшло ў літаратурную мову. Дык хто ж мае права, фігуральна кажучы, сцягваць аўтара з поезда і садзіць на цягнік?
Так, на цягнік. Гэтае слова ўспрыняла беларуская літаратура. Ад Максіма Танка з яго міжваенным «Павязлі цягнікі» да сучасных творцаў. Вось песня 30-гадовай даўніны. Рок-гурт «Мроя» – динозаўры беларускага року.
Ляскае грыміць цягнік і ржавы. Бацям рэчы в осеньскай бяжы.
Yeah.
яшчэ савецкі час. Метафара пра кастрычнік рэальна смелая. Гэта ж намёк на праржавелую савецкую камуністычную сістэму. Цікава, што праз 30 гадоў ужо сучасны гурт БН, што значыць без назвы, з бярозы, таксама апяяў метафару цягніка. Толькі цяпер ён цягне нас у цемру. Многія мовы назвалі новую для 19-га стагоддзя тэхніку коранем дзеяслова «цягнуць». Напрыклад, нямецкі «der Zug» паходзіць ад «ziehen» – «цягнуць». І іншыя зрабілі падобна. Літоўцы – «траўкініс» – ад «траўкті». Палякі – «почонг» – ад «чонгнонч». Чэхі, харваты, баўгары – «влак». Па-нашаму было б «волак» – ад «валачы». Беларускі цягнік утвораны аналагічна, аднак гэта самабытнае слова, не супадае ні з чыім іншым. Спачатку абазначала паравоз, потым перайшло на ўвесь склад вагонаў. Да маёй радасці беларуская чыгунка ўсё ж не цураецца цягніка.
Паважаныя пасажыры, наш цягнік прыбывае на канцавую станцыю. Пасажыры.
Гэта абвестка ў электравіку «Маладэчна-Менск». Так, у электравіку. Бо электрычны цягнік мужчынскага роду у выніку скароту ніяк не можа атрымацца жаночы электрычка. У 20-е гады у беларускай мове ўжывалася слова «паравік» для абазначэння цягніка на паравой цязе, трапіла нават у прозу клясыкаў.
Другі паравік пацягнуў назад ад фронту цэлы эшалён.
Гэта Кузьма Чорны. У расійскіх слоўніках той эпохі таксама ёсць паравік, але ў кожным разе гэтае слова кладзецца ў мадэлі нашай мовы – ледавік, алавік, чашчавік. У тэхнічнай тэрміналогіі транспарту гэта рухавік, грузавік, лепш цяжкавік, аналагічна легкавіку. Таксама бранявік, аматары выступаць на якім ужо 100 год гавораць адно і тое.
Таварышы красноармейцы! Капіталісты Англіі, Амерыкі, Францыі вядуць вайну проціў Расіі.
Па-беларуску лепш не браня, а панцыр, таму не бранявік, а панцырнік, але гэта надта ж спецыфічны транспарт. Вось жа, паводле аналогіі з паравіком утвораны электравік, ён ужо трывала бытуе ў беларускамоўных медыях, напрыклад, на Белсаце.
Паволі завяршаецца дачны сезон, але бліжэйшымі тыднямі яшчэ будуць карыстацца немалым попытам гэтак званыя дачныя электравікі. А ці ездзяць электравікі ў Еўропе? І ці перавозяць дачнікаў? Ездзяць і перавозяць.
Удалай, я лічу замену недарэчнага вакзальнага пуця, яго і скланяць нармальна па-беларуску не ўмеюць, на каляіну, скажам, цягнік Менск-Вільня прыбудзе на 23-ю каляіну. Афіцыйны слоўнік залічвае каляіну ў чыгуначным значэнні ў размоўныя, хоць яе ўжываў той жа Кузьма Чорны. Слова «каляіна» спрадвечна нашае, азначае накатаны след, з якога так проста не з'едзеш. Усе памятаюць байку таго самага крапівы пра жабу ў каляіне. Такое самае пашырэнне значэння ва ўкраінскай. Усе чулі слова «колія» ў чыгуначным значэнні на кіеўскім або чарнегаўскім вакзале. Ну, а з саставам зусім проста. Склад цягніка. Ён жа складаецца з вагонаў. Такім чынам, на шашы цяжкавік, а на чыгуначных каляінах хуткі цягнік і электравік. З вамі быў Вінцук Вячорка.